Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та українські в європейському. З вами я, Мар'яна Драч. Ціна поліцейських протестів. Міністр внутрішніх справ Румунії подав у відставку. Як Росія намагається посилити вплив на Чехію?
Якщо росіяни хочуть інвестувати або взяти контроль над якимись стратегічними питаннями у Чеській Республіці, вони це роблять через якісь фірми, зареєстровані у Швейцарії або Західній Європі.
Українсько-польські відносини продовжувати чи перезавантажити?
Я проти того терміну, тому що перезавантаження воно було введено між державами, які були в конфлікті, які були в конкуренції.
І про це на початку нашої програми, а зараз огляд новин, який підготував Василь Зілгалов.
Доброго вечора всім. Президент України Віктор Янукович заявляє, що участь співробітників Міністерства внутрішніх справ, СБУ, прокуратури, податкової служби у виборах є недоречною. Як повідомили в прес-службі президента, про це глава держави сказав під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Анатолієм Могильовим. Служба у правоохоронних органах, служіння закону, охорона правопорядку мають бути поза політикою, наголосив президент. У комітеті виборців України допускають, що в найбільш гарячих точках на місцевих виборах можуть виникнути проблеми з висуненням і реєстрацією кандидатів. Когось реєструватимуть із ходу, а деяких кандидатів партійні списки будуть вичитувати кожну кому, перевіряти декларації, шукати там неточності і перешкоджати ще на етапі реєстрації, заявив голова комітету виборців України Олександр Черненко. Сьогодні розпочалося висунення кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, яке триватиме до 2 жовтня включно. Місцеві вибори відбудуться 31 жовтня. Як повідомляли засоби масової інформації в Україні, 26 вересня під час проведення в Ірпені фестивалю повстанської та патріотичної пісні «Гайдамаки» група з 15-20 осіб із битами напали на охорону організаторів фестивалю. Два працівники міліції, які перебували безпосередньо на фестивалі у формі, не вжили ефективних дій і нікого не затримали. Але ось що сама міліція говорить про це.
Поліція якраз була основним джерелом, яке локалізувало цей конфлікт. Коли їм повідомили, що відбувається бійка і невідомі особи проникли на територію проведення фестивалю, міліція зразу втрутилась в ситуацію, локалізувала цей конфлікт, хоча при цьому вони постраждали. І проводиться зараз дослідча перевірка по факту цієї ж бійки і по факту цього самого інциденту, який мав місце. Проводить дослідча перевірка працівників органів внутрішніх справ. А по факту застосування пристрою травматичної дії прокуратура проводить перевірку правомірно. Неправомірно він був застосований.
Партія «За Україну» заявила, що на найближчому засіданні парламенту ініціюватиме створення слідчої комісії у зв'язку з побиттям учасників фестивалю «Гайдамаки.UA». Сьогодні в Празі розпочав роботу 61-й міжнародний конгрес з космонавтики, на який до чеської столиці приїхало близько 2000 космонавтів та учених з усіх куточків світу. Детальніше з Праги Оксана Пеленська.
Серед учасників – керівник НАСА, Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору Чарльз Болден, генеральний директор Європейського космічного агентства Жан-Жак Дортан, керівники інститутів космонавтики зі США, Канади, Японії, Росії, Китаю, багатьох країн Азії, Африки і Південної Америки. Серед головних тем Конгресу – використання космосу і космічних технологій, спостереження за навколишнім середовищем на Землі, робота космічних станцій. Спеціальні секції на Конгресі присвячені роботі зі студентами, представниками парламентів країн, дебатам з представниками ООН і Міжнародної астрономічної федерації. Конгрес у Празі завершить свою роботу 30 вересня.
У Румунії через масові акції протесту поліцейських змінилося керівництво Міністерства внутрішніх справ. Міністр Василь Блага подав у відставку після того, як тисячі співробітників поліції закидали яйцями резиденцію президента в Бухаресті, протестуючи проти запланованого зменшення зарплати. Але детальніше про це слухайте далі у нашій програмі «Європейській свободі». Президент Косова Фатімір Сейдіу оголосив сьогодні про свою відставку. Причина такого кроку – висновок Конституційного суду, який визнав, що президент порушив закон, залишившись після свого обрання лідером партії «Демократична ліга Косова» на посаді президента. Суд ухвалив рішення за запитом опозиційних депутатів Косовського парламенту. На хвилях Радіо Свобода ви слухали випуск новин. І на цьому у мене, Мар'яно, все.
З оглядом новин на хвилях Радіо Свобода був Василь Зілгалов. Продовжуємо європейську свободу. Міністр внутрішніх справ Румунії сьогодні подав у відставку. На тлі виступів кількох тисяч співробітників поліції, які влаштували несанкціоновані протести. Поліцейське обурення спровокувало зменшення зарплат, яке зачепило весь сектор державних службовців. Скорочення бюджетних витрат у Румунії є одним з найбільших у Європі і є умовою надходження до країни кредитів Міжнародного валютного фонду. Докладніше розповідає Марія Щур.
У понеділок міністр Василь Благо подав у відставку, яка, за його словами, є справою честі.
Я подав прем'єр-міністру Емілю Боку прохання про відставку з посади міністра внутрішніх справ. Це почесна відставка.
Як заявив міністр внутрішніх справ, поліцейські, які організували несанкціонований протест проти скорочення зарплат, порушили присягу і збезчестили міністерство.
Поліцейські мають право на протест, як всі громадяни країни, але в законний спосіб.
Сказав міністр. Благо є вже сьомим міністром, який менше ніж за місяць покинув уряд. Румунія проводить значні бюджетні скорочення для того, щоб утримати дефіцит бюджету у межах 6,8%. Для цього зарплати у бюджетному секторі скорочені на чверть, що й спричинило бурхливі протести. Лише протягом минулого тижня Румунією прокотилися різні акції протесту. Та, що призвела до відставки міністра внутрішніх справ, відбулася у п'ятницю і нараховувала близько 6 тисяч поліцейських. Вигуки «Забирайся геть, підлий собако», поліцейські прийшли маршем до президентського палацу, який вони намагалися закидати своїми кашкетами, яйцями і пляшками з водою. У відповідь президент країни Траян Басеско і прем'єр-міністр Еміль Бок відмовилися від охорони поліції, залишивши тільки свою особисту охорону.
Як президент країни, я не можу пов'язувати президентство як інституцію і президента з працівниками, які порушили закон. Я наказав службі охорони відмовитися від послуг поліції.
Заявив президент країни Траян Басеско. Економічна ситуація в Румунії залишається складною після того, як економіка скоротилася на понад 7% минулого року, а цього року, як очікується, може зменшитися ще на 2%. Уряд зі своїми скороченнями є надзвичайно непопулярним. І опозиція намагається використати народні настрої, щоб висловити йому недовіру під час голосування у жовтні. Прем'єр-міністр Бок намагався врятувати ситуацію шляхом зміни ключових міністрів уряду, включно з міністром фінансів та економіки. Та його влада залишається хиткою, бо він контролює лише незначну більшість у парламенті і змушений покладатися на голоси групи незалежних депутатів. У червні для відставки цього уряду опозиції забракло лише кількох голосів. Марія Щур, Радіо Свобода.
20 років потому, як Оксамитова революція поклала край комуністичному управлінню у Чехословаччині, лунають голоси перестороги. Чехи знову потрапляють під московський вплив. Цього разу небезпека йде не від російських танків, але від енергетичного бізнесу, в якому Росія займає провідні позиції у світі. З подробицями Зиновій Фрис.
Колишній голова чеської розвідувальної служби Карел Рандак каже, що найбільші російські компанії працюють у Чехії під прикриттям фірм, якими номінально володіють чеські громадяни, але насправді їх контролює Москва.
Якщо росіяни хочуть інвестувати або взяти контроль над якимись стратегічними питаннями у Чеській Республіці, вони це роблять через якісь фірми, зареєстровані у Швейцарії або Західній Європі. Тож ніхто не зможе сказати, що за тою чи іншою компанією стоять росіяни.
Серед таких компаній газотрейдер Vemex, що від часу заснування 2001 року взяв контроль вже над 12% чеського внутрішнього газового ринку. Хоча на інтернет-сторінці цієї фірми ніщо на це не вказує, її насправді контролює Газпром через низку фірм, що знаходяться у Швейцарії, Німеччині, Австрії та на Кіпрі. Але чехи, що занепокоєні діяльністю Москви, звинувачують своїх співвітчизників у тому, що вони відчиняють двері перед Росією, терплячи широкомасштабну корупцію в бізнесі та політиці. Колишній міністр довкілля Мартін Бурсік зауважує центральну роль, яку відіграють у Чехії лобісти.
Russia companies using their influence via their old...
Російські компанії застосовують свій вплив через старі контакти комуністичної доби. Це щось таке, чого не можуть застосувати Сполучені Штати. Законне прозоре лобіювання з боку президента або держсекретаря не може із цим конкурувати, беречи до уваги те, як тут функціонує політика.
Наприклад, російська компанія «Лукойл» торік одержала контракт на постачання 20% авіаційного пального, яке використовується на Праському міжнародному литовищі. Жодна інша фірма не брала участі у тендері. Можливо, російській компанії це вдалося, бо вона мала серйозну політичну підтримку. Чеські ЗМІ повідомили, що виконавчий директор «Лукойл» Вагіт Алекперов, що наближений до російського прем'єра Володимира Путіна, таємно зустрічався з президентом Чехії Вацлавом Клаусом. Це зродило підозри щодо залаштункової угоди. Та як би там не було, «Лукойл» також розвиває зв'язки з іншими чеськими політиками. Серед них популярний колишній прем'єр-міністр Мілош Земан. Його партія заперечує припущення, що вона фінансується компанією «Лукойл», але визнає, що одержує гроші від лобістів, зв'язаних із росіянами. Головний із них – Мірослав Слов, колишній молодіжний комуністичний лідер, який був посередником в угоді «Лукойл» із Праським Литовищем. Слов водночас є правою рукою Земана. Проамериканські політики у Чехії вбачають загрозу, таких як Слов. Серед них міністр закордонних справ Карл Шварценберг. Він переконаний, що чеські лобістські групи є надто сильними, і це грає на користь Росії.
Зокрема, в енергетичному секторі багато російських компаній перебувають під дуже сильним впливом держави, а Росія все більше і більше перетворюється на авторитарну державу. Тож, звичайно, завжди існує небезпека, що економічний вплив перетвориться на політичний вплив.
Критики Кремля кажуть, що дії президента Клауса та інших чеських політиків підривають спроможність ЄС спільно захищати свої інтереси. А це дозволяє Росії диктувати власні правила гри за допомогою угод з енергетичними компаніями окремо взятих європейських країн. Колишній чеський міністр Мартін Бурсік каже, що маневрування щодо енергопостачання є часткою боротьби за політичний вплив у стилі холодної війни. Він вважає, що в цьому і надалі полягає битва між НАТО та Росією.
Зіновій Фріс розповідав про намагання Росії відновити вплив на чеську політику та економіку. Більше про те, як Росія намагається впливати на атомну галузь Чеської Республіки, ви зможете почути у програмі «Європейська свобода» на хвилях Радіо Свобода уже завтра.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Українсько-польські відносини, потреба перезавантаження чи продовження? Такою була тема міжнародної конференції, яка відбулася на Прикарпатті за участі науковців з обох країн. Оглядачі так і не дійшли згоди чи на часі перезавантаження міждержавних відносин, але погодилися, що полякам та українцям слід поглиблювати міжлюдські стосунки, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Це вже третя конференція науковців, публіцистів, громадських діячів, дипломатів. Дві перші були історичними – про Гадяцьку унію та Союз Пілсудського і Петлюри. Це ж хоч і мало окреме секційне засідання з історії українсько-польських відносин ХХ століття, була переважно присвячена сучасним проблемам. В обох державах змінилися президенти. Цим і зумовлена така тематика зібрання, наголосив проректор з міжнародних відносин Прикарпатського університету професор Ігор Цепенда.
Політичний досвід українсько-польських відносин засвідчує про те, що фактично прихід кожного з президентів в Україні і в Польщі знаменує новий початок українсько-польських відносин.
Директор Інституту європейської інтеграції Львівського університету професор Богдан Гуть називає три періоди українсько-польських відносин: романтичний – часів Леоніда Кравчука і Леха Валенси, прагматичний – за президентів Леоніда Кучми і Олександра Квасневського, історичний – Віктор Ющенко і Лех Качинський. Каже, що під час першого відносини складалися зовсім не романтично, під час третього майже за Єже Гедройцем. Коперсання в минулому виявилося шкідливим. Яким буде наступний період, дуже важливо, хоча поки спрогнозувати важко, вважає Богдан Гуть.
Це було б ворожіння на кавовій гущі. Перший період не може повторитися, тому що вже зовсім інші обставини. До третього періоду теж повороту немає. Поза як і Броніслав Комаровський, і Віктор Янукович, є, скажімо так, прагматиками і реалістами, які дивляться на сучасні обставини, і їх менше всього цікавить то, що було в історії. історії, не дивлячись навіть на відкриття цих меморіалів, це, мені здається, просто такі вже відпрацьовані ритуальні речі. Натомість, чи буде другий період, другий, який, не дивлячись на те, що бажання двох сторін часом були різними, був найпродуктивнішим в історії наших стосунків. Знову ж таки, дуже важко сказати, що це буде так.
Дискусію викликав термін перезавантаження. Професор Варшавського університету і Києво-Могилянської академії Олександр Гнатюк висловлює побоювання, чи не відбудеться втрати інформації, і тоді можна загубити те, що писалося спільно 20 років. Секретар польсько-українського форуму, відомий польський публіцист Богуміла Бердиховська, теж проти такого підходу.
Я проти того терміну, тому що перезавантаження, воно було введено між державами, які були в конфлікті, які були в конкуренції. 20 останніх років в історії Польщі і України це є роки співпраці, порозуміння. Очевидно, то не є так, що ми всі шанси використали, так, що можна було краще, ліпше і так далі. Але я вважаю, що це не є такий етап, що ми повинні перезавантажувати, що іншого додати новий імпульс, так, перемогти обмеження чи проблеми, складності, які з'являються в наших відносинах.
Серед цих проблем – історичні питання в українсько-польських відносинах, Волинська трагедія, операція «Вісла». Колишній посол України у Варшаві Петро Сардачук, який працював у Польщі і до 1991-го, і пізніше, вважає, що відносини ще довго залишатимуться складними.
Це залежить не тільки від керівництва самого, все-таки нам треба дуже працювати у сфері людських, міжлюдських відносин.
Таку ж думку висловлює директор студіуму Східної Європи Варшавського університету Ян Маліцький.
Найважніша є співпраця.
Нам потрібно розвивати широку двосторонню співпрацю саме на суспільному рівні, на рівні регіонів, на рівні університетів, шкіл. Тобто охопити саме цей спектр питань гуманітарного циклу. Влада змінюється. Наше головне завдання полягає в тому, щоб поставити на формування еліт. В першу чергу молодих еліт, які будуть продовжувати цю справу. В наших двосторонніх взаєминах.
В духу взаємної співпраці.
Прикарпатський університет, приміром, співпрацює з Ягелонським і Варшавським. З останнім спільно збирається відкрити в селі Миколичин на Івано-Франківщині центр зустрічей польсько-української академічної молоді. Ідея вже отримала патронат обох президентів. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Європейська свобода далі у програмі. Сьогодні Міжнародний день туризму. Що заважає розвитку туризму в Україні? І як втримують лідерство у Євросоюзі?
Наші міста, музеї щодня доводять, що внесок, зроблений минулими поколіннями, продовжує давати велику віддачу.
Подяка так вшановує своїх заробітчан Італія.
Еміграція виявилася корисною для уряду ще й тому, що гарантувала соціальний спокій у суспільстві, адже безробіття провокувало зростання злочинності.
І про це в нашій програмі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Інколи в європейській пресі з'являються досить суперечливі статті про Україну. І ось сьогодні одна з британських публікацій про російський вплив на Україну викликала обурення в читачів, бо автор, як пише дехто на форумі, просто пихатий незнайка. На шпальтах європейської преси також пишуть про стан українського довкілля і про майбутнє політичної реформи на берегах Дніпра. Прес-гортав Василь Зілгалов.
Британський оглядач з Daily Mail Пітер Хітченс написав після відвідин України про свої враження від поїздки до Криму на схід України у статті під назвою «Це світова столиця абсурду», де автор стверджує, що українці змушують росіян відвертатися від їхньої мови та змінювати свої імена. Автор також вважає, що намагатися відрізати Росію від великих рівнин України і берегів Чорного моря – все одно, що зносити Гімалаї бульдозером. Автор також вважає абсурдом нав'язування української мови в кінотеатрах, бідкається за долю відставних російських офіцерів в Севастополі. Хітченс робить висновок на основі фрагментів російськомовного життя Горлівки, що люди сподіваються на майбутнє, пов'язане з Росією, і розраховують на нього. Автор цієї статті в Daily Mail закликає Захід перестати знущатися над Росією, лякати її НАТО і дати можливість росіянам утвердитися на їх історичних землях в українських степах Криму, Севастополі. Зауважимо, що форум цієї статті в Daily Mail заповнений досить ґрунтовними і гострими реакціями британців і інших читачів на висновку висновки Хітченса щодо українців і їхньої мови та культури. Брюссельське видання «The Observer» наголошує, що політика України в галузі охорони природного середовища непокоїть Брюссель. Тут йдеться про те, що українська влада у своїх природоохоронних заходах і політиці щодо викидів двооксиду вуглецю в атмосферу зовсім ігнорує вимоги громадських організацій і рухів щодо згаданих стратегій. Брюссель наголошує, що виділення перших 35 мільйонів євро допомоги з боку ЄС Україні на природоохоронні заходи залежатиме від консультацій з громадянським суспільством в Україні. Тут також наводиться критика експертів, що донедавна Єврокомісія більше переймалася на енергетичному секторі України і модернізації української газотранспортної системи та ігнорувала масштаби забруднення природного середовища в цій східноєвропейській державі, яке набирає загрозливих масштабів. Російська «Нізвісім» газета вважає, що намагання президента Януковича повернути собі повноваження Кучми можуть обернутися політичним хаосом в Україні. Чимало експертів, яких цитує московське видання, попереджають, що в випадку скасування Конституційним судом політреформи 2004 року народ має право вимагати дострокових парламентських президентських виборів та переобрання нинішнього складу Конституційного суду. Опозиція і низка експертів, як наголошує «Нізвісім» газета, стверджують, що ситуація в державі нагадує нині події, що передували помаранчеві революції, але люди зараз більш агресивні, аніж у 2004 році, підкреслює газета. Таким був деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні Міжнародний день туризму. За даними Всесвітньої організації туризму, щороку Україну відвідують понад 17 мільйонів осіб. Однак ця цифра могла бути значно більшою. Для цього Україна має всі передумови. Що ж перешкоджає розвиткові туризму, дізнавалася Ірина Біла.
Відпочинку на Чорноморському узбережжі Криму українці часто надають перевагу поїздкам в Болгарію чи Туреччину, інвестуючи в економіку цих країн. Причина такої непатріотичності – низька якість вітчизняного сервісу, відсутність необхідної інфраструктури і зависокі ціни, переконаний директор однієї з туристичних фірм України Ігор Захаренко.
Українці – люди не дурні. Вони рахують, що, наприклад, в Хорватію, в Чорногорію або в Болгарію полетіти дешевше, ніж відпочити в Криму.
А ось іноземних туристів, на думку пана Захаренка, крім традиційно поганих доріг та брудних туалетів, обурює ще й відсутність таких елементарних речей, як вказівники населених пунктів чи певних об'єктів.
Я, наприклад, зараз в Мукачево шукав залізничний вокзал, так я зупинявся кожні 100 метрів, у людей питав, бо нема вказівників. Так це якою українською мовою розмовляю? Що там уже казати про тих, хто приїжджає за кордони, не розмовляє українською мовою?
Охочих відвідати Україну було б значно більше, коли б держава активніше займалася саморекламою, каже керівник Центру туристичної інформації Володимир Царук.
Закордонний турист загалом не розуміє, навіщо йому потрібно їхати в Україну, що тут дивитися і заради чого їхати. Тобто немає бренду туристичного.
Утім, недостатньо поінформований про Україну є не лише закордон, але й самі українці. В країні досі немає загальнонаціонального туристичного порталу, де були б розписані всі туристичні маршрути. Значним поштовхом для розвитку туризму слугуватиме проведення в Україні чемпіонату Євро-2012. Переконаний голова Держслужби туризму і курортів Анатолій Пахля.
Недавно внесені зміни в закон, де передбачено нульову ставку податку на прибуток готелів і готельних комплексів.
За попередніми розрахунками, на Євро-2012 до України приїде від 700 до мільйона футбольних вболівальників. Відтак виникає питання заохочення потенційних туристів. А ще важливіше, яку політику в туристичній сфері буде проводити Україна після чемпіонату. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Європейський Союз тим часом зберігає перше місце у світі за кількістю туристів. Сьогодні у Всесвітній день туризму євроустанови констатують, секрет лідерства полягає в розвиненій інфраструктурі та розмаїтій культурній спадщині. Туристичний сектор дає роботу майже 10 мільйонам європейців. Але як нині в умовах глобалізації, Європі надалі утримувати пальму першості. Про туристичну стратегію розповість кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Подорожувати Європою – це причаститися до грецької культурної спадщини, відчути ніжність іспанського тепла або ж споглядати льодяну красу Лапландії. І все це у межах одного континенту. До того ж, як зауважила сьогодні єврокомісар з питань освіти, культури та молоді Андрула Васілію, нинішнім поколінням європейців пощастило, бо вони користуються благами щедрих інвестицій у розвиток культури, які зробили їхні предки протягом попередніх століть і тисячоліть.
I am convinced that this is an investment that will not fail.
Я переконана, що це інвестиції, за якими неодмінно розрахуємося. Наші міста, музеї щодня доводять, що внесок, зроблений минулими поколіннями, продовжує давати велику віддачу. Старовинні будівлі, фрески, площі та фонтани дають людям робочі місця та прямо чи опосередковано збільшують обсяги нашого внутрішнього валового продукту.
Туризм складає 5% внутрішнього валового продукту Євросоюзу. Через це туристична індустрія перебуває у центрі уваги європейської політики, адже з нею пов'язані й інші галузі, а саме транспорт, будівництво, охорона довкілля, впорядкування територій та інші. Віце-президент Європейської комісії Антоніо Таяні каже, що у співдружності більше не повинно бути місця для несправедливої конкуренції між державами та намагань викрадати чужих туристів.
Європа досі потерпає від змагань різних національних ринків туризму. Відомо, що існувала конкуренція між країнами, регіонами чи містами, коли кожен намагався вкрасти туристів деінде. Але це застаріла манера роботи, бо співробітництво створило б передумови для міжнаціональної туристичної мережі.
Патримоніо dell'Unione in tutte le sue.
Європейські чиновники, зокрема, закликають перейти до соціально та екологічно орієнтованого туризму. Комісія також пропонує щороку продовжувати туристичний сезон, розвиваючи студентські обміни та допомагаючи незаможним сім'ям, юнацтву та людям літнього віку відвідувати Європу у міжсезоння. Для цього мають розробити особливу систему субсидій. Віталій Герміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На відміну від нинішньої української влади, в якої не складаються відносини зі своєю діаспорою, керівництво Італії вже давно уникає конфліктів зі співвітчизниками. Як подяка колишнім заробітчанам, в центрі Рима з минулого року діє Державний музей еміграції. Знаковим є його розташування в приміщенні відомого монументу, який має назву «Вівтар вітчизни». Як вважають, у Римі діаспора також доклала зусиль для розбудови італійської держави. Почуємо репортаж із Рима кореспондентки Радіо Свобода Наталки Кудрик.
Емігрантські пісні супроводжують відвідувачі експозиційними залами. Шукачі заробітку і кращої долі почали покидати батьківщину 150 років тому, коли після затяжних визвольних воєн постала об'єднана держава Італія. Протягом 4 емігрантських хвиль на чужині опинилися 29 мільйонів італійців. За розповідями істориків, тодішнє керівництво країни сприймало емігрантів як небезпеку, бо зникав робочий люд, який би мав розбудовувати молоду країну. Директор Центру досліджень італійської еміграції професор Лоренцо Принчіпе зазначає.
Тодішні землевласники були незадоволені тим, що втрачали робочу силу, тому вони хотіли перешкодити людям емігрувати. Політики вважали, що італійці-емігранти були зрадниками, бо втікали за кордон, щоб не служити в армії і в такий спосіб уникали обов'язків порядного громадянина. Так було на початку еміграційного процесу. Згодом у суспільстві усвідомили, що в Італії не створено достатньо можливостей для роботи, тому єдиний вихід був дозволити людям емігрувати у пошуках праці і кращого життя.
Поступово з роками прийшло розуміння того, що еміграція має і переваги для країни. Грошові перекази заробітчан та малих підприємців на Апеніни заповнювали дефіцит регіональних бюджетів. Через діаспору надходили нові технології для індустріалізації країни, особливо після Другої світової війни. Еміграція виявилася корисною для уряду ще й тому, що гарантувала соціальний спокій у суспільстві, адже безробіття провокувало зростання злочинності. Після війни італійський уряд уклав двосторонні угоди з країною. країнами масового проживання співвітчизників для того, щоб регулювати потік мігрантів і гарантувати їм соціальний захист на чужині. Нинішня четверта хвиля італійської еміграції триває з кінця 70-х років минулого століття. Бажаючих виїздити значно менше, але щороку Апеніни залишають 50 тисяч молодих громадян. Їх називають емігрантами вищого ґатунку. Це дипломовані фахівці, які у США, Канаді та країнах Західної Європи шукають професійної реалізації, чого батьківщина ще й досі їм не може запропонувати. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Європейська свобода». І з вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Насамперед про деякі новини дня коротко. Участь співробітників міліції СБУ у виборах є недоречною, каже президент Янукович. Комітет виборців України прогнозує проблеми з висуненням і реєстрацією кандидатів. У Празі розпочав роботу Міжнародний космічний конгрес. Міліція перевіряє обставини інциденту під час фестивалю патріотичної і повстанської пісні в Ірпені «Гайдамаки». У Румунії через протести звільнився керівник Міністерства внутрішніх справ. Президент Косова Сейдіо подав у відставку. Тепер про ці та інші новини дещо детальніше. Президент України Віктор Янукович заявляє, що участь співробітників Міністерства внутрішніх справ, СБУ, прокуратури, податкової служби у виборах є недоречною. Служба у правоохоронних органах, служіння закону, охорона правопорядку мають бути поза політикою, наголосив президент України. У Комітеті виборців України допускають, що в найбільш гарячих точках на місцевих виборах можуть виникнути проблеми з висуненням і реєстрацією кандидатів. Сьогодні розпочалося висунення кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, яке триватиме до 2 жовтня, включно місцеві вибори відбудуться 31 жовтня. У Празі розпочав роботу сьогодні 61-й міжнародний конгрес космонавтики. Про це детальніше розповідає з Праги Оксана Пеленська.
Серед учасників – керівник НАСА, Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору Чарльз Болден, генеральний директор Європейського космічного агентства Жан-Жак Дортан, керівники інститутів космонавтики зі США, Канади, Японії, Росії, Китаю, багатьох країн Азії, Африки і Південної Америки. Серед головних тем Конгресу – використання космосу і космічних технологій, спостереження за навколишнім середовищем на Землі, робота космічних станцій. Спеціальні секції на Конгресі присвячені роботі зі студентами, представниками парламентів країн, дебатам з представниками ООН і Міжнародної астрономічної федерації. Конгрес у Празі завершить свою роботу 30 вересня.
Як повідомляло засоби інформації в Україні, 26 вересня під час проведення в Ірпені фестивалю повстанської та патріотичної пісні «Гайдамаки» група з 15-10 осіб із збитими напала на охорону і організаторів фестивалю. Міліція у цьому випадку ніяких активних дій не проявила, хоча представники міліції заявляють про дещо інше. Вони кажуть, що вони були активними учасниками припинення цієї бійки під час фестивалю в Ірпені. А лідери партії «За Україну» заявляють, що на найближчому засіданні парламенту ініціатиме створення слідчої комісії у зв'язку з побиттям учасників фестивалю. На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірнє випуск новин. Його готував, читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 27 вересня, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх. Наші теми. Чи в Україні дорожчують продукти харчування? Почуємо владоможців.
54 кілограми. А що так дорого?
І почуємо вашу думку.
Ну, взагалі, дорожчають продукти, яйця, молоко. На своєму моменті дуже сильно відчуваю.
І картопля, капуста, усі практично. Мені так нічого, я чоловік забезпечений.
Чи вирішать гарячі дискусії питання, проблеми, які розпалив проєкт закону про мови?
Цей закон, власне, хоче перетворити Україну на комуністичну, на радянську резервацію.
Я не розумію, чому таке ось волнення.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам
заважає писати правду. Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому ми не герої такі, кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В Україні деякі продукти широкого вжитку, зокрема крупи, подорожчали більше, ніж удвічі. Президент дав доручення урядові розібратися, чи обґрунтованим є підвищення цін. Між тим, експерти кажуть здебільшого про об'єктивні причини зростання цін, але звертають увагу на те, що Кабмін не використовує важелів впливу на ситуацію, якими оперував попередній уряд. Більше про цінову ситуацію в Україні в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
За словами представника президента у парламенті Юрія Мірошниченка, глава держави дав доручення голові уряду з'ясувати причини стрибка цін. Сам прем'єр-міністр Микола Азаров, відвідавши наприкінці минулого тижня в Одесі супермаркет, висловив невдоволення високими цінами на продукти. Зокрема, його неприємно здивувала ціна кілограма картоплі.
5,54 кілограму. А що так дорого?
Міністр соціальної політики тіньового опозиційного уряду, депутат Бютівець Андрій Павловський, звертає увагу на нетиповість цьогорічного подорожчання, адже зазвичай на початку осені ціни на продукти в Україні не зростають, каже Андрій Павловський.
Як звичайно буває, то в вересні ціна на овочі падає. А ми дивну ситуацію спостерігали, коли ціна на овочі зростає. Причому зростає суттєво. От стратегічний продукт наш, гречка, вже ціна на київських ринках вище 15-16 гривень.
Директор дослідницького центру Міжнародного фонду імені Блейзера Олег Устенко звертає увагу на те, що у значній мірі подорожчання продуктів є похідним від зростання ціни на зерно.
40% продуктів харчування напряму залежать від вартості цін, які є на зерно. Якщо збільшується ціна на зерно, 40% продуктів харчування теж будуть збільшуватися в своїй вартості. Це і м'ясо, це і молоко, це і яйця.
Ситуація ускладнюється тим, що продукти харчування дорожчають в усьому світі. Росія, яка не вступила до Всесвітньої організації торгівлі, може собі дозволити заборонити експорт продовольства. Для України такий крок може мати наслідком штрафні санкції, каже Олег Устенко.
Бо коли країна є членом ВТО, да, з одного боку вона отримує певні переваги, з іншого боку вона отримує достатню кількість ризиків. В даному випадку це ризики пов'язані з тим, що не завжди можна продавати на внутрішньому ринку значно дешевше, ніж на світовому ринку. Продажна ціна в Україні, вона близька до світової ціни.
Між тим, експерти звертають увагу на те, що уряд не використовує всіх важелів державного регулювання, які є в його розпорядженні. Зокрема, Кабмін міг би зробити інтервенції з Держрезерву, що призвело б до падіння цін. Таким чином діяв уряд Юлії Тимошенко в момент різкого подорожчання окремих продуктів. Відсутність подібного роду заходів пов'язують з незадовільним станом справ у Держрезерві. Зокрема, перевірки влітку цього року виявили там зловживань більше ніж на 7 мільярдів гривень. Тим часом, за прогнозами експертів, найближчим часом очікується подальше зростання цін. Зокрема, можуть суттєво подорожчати тверді сири, а також пиво. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми поцікавилися думкою перехожих Києва, чи відчули ви на собі зростання цін на продукти, чи ж ціни залишилися такими, як були?
Я сама не відчула. Майже на всі такі, які дуже потрібні. Молочні продукти, кисломолочні, навіть хліб. Все дорожче. У нас дуже погані хазяї. Країна багата, земля багата, люди працювати, а жити так соромно.
Поки що ні. Але я думаю, що все-таки це можливо. Ну, все до того йде. І газ подорожчав, бензин.
Особливо на молочні продукти, бо в мене дитина маленька. Ну, взагалі дорожчі продукти, яйця, молоко. На своєму гаманці дуже сильно відчуваю.
І картопля, капуста. Та усі практично. Мені так нічого, я чоловік забезпечений.
Я навіть не можу виразити словами, як скачуть ціни. Здуріли ціни, будемо казати грубо. Першочергові м'ясо, риба, молоко. Ми себе обмежуємо дуже багато в чому.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. В Україні розгоряються дискусії довкола запропонованого владною коаліцією законопроекту про мови. Не виключенням став і нинішній круглий стіл у Києві на тему законопроект про мови, чи стане Україна двомовною. Учасників круглого столу слухала кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Від початку існування незалежної України ліві сили апелюють до влади з вимогою захистити права російськомовних українців, пропонуючи ті чи інші законодавчі акти. Але проект закону про мову у разі його ухвалення юридично розмежує Україну на російськомовну та україномовну частини, фактично знищить її духовну та гуманітарну цілісність. Так вважає київська професор Лариса Масенко.
Я ще хочу наголосити на тому, що не було за ті 20 років у нас по-справжньому проведена дерусифікація і декомунізація. І, до речі, ці два процеси взаємопов'язані. Там, де вже нормальна гармонізована мовна ситуація в західних регіонах, там вже немає пам'ятників діячам радянським, власника там українського народу. Водночас, якщо ми подивимось на схід і південь, то там не тільки вони всі стоять непорушно, а там іще і додаються нові пам'ятники в Запоріжжі Сталіну. Цей закон, власне, хоче перетворити Україну на комуністичну радянську резервацію.
На думку політолога Максима Розумного, ухвалення закону може стати каталізатором роз'єднавчих процесів у середині суспільства. Українська Україна і російська Україна з часом навряд чи згодяться співіснувати в одній державі. Тож один із сценаріїв розвитку подій – розвал української держави, вважає Максим Розумний. Тим часом прихильники закону нинішня владна коаліція вважають, що ухвалення його поновить історичну справедливість, оскільки враховує інтереси саме російськомовної України. Проте, за словами голови Руської общини України Костянтина Шурова, запропонований коаліцією документ не ідеальний. У ньому відсутнє надання російській мові статусу другої державної. За словами Шурова, Руська община вважає непридатним закріплення за українською мовою статусу єдиної державної, тим часом як російська отримує статус мови національної меншини. Це принижує честь та гідність мільйонів російськомовних українців, вважає Костянтин Шуров.
Я не розумію, чому таке ось волнення. Там все чітко.
Я не розумію, звідки таке хвилювання. У законі все чітко прописано. Поява закону свідчить, що в українському соціумі та політикумі виникло розуміння того, що російську мову час захистити. Адже за статистикою половина громадян України називає рідною російську, друга половина українську мову. То цю першу половину треба нарешті підтримати. Проблему усвідомили всі політичні сили.
Проблема вже осознається всіми,
зазначає Шуров. Але поки що замість того, щоб шукати компроміси, політичні сили перетворили гуманітарну сферу, сферу духовності та культури, на справжнісіньке поле для битви, а трофеєм є Україна. Щоправда, як зауважує автор цієї метафори Максим Розумний, у мовному двобої цей трофей може бути просто знищений. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Виборча кампанія триває лише третій тиждень, а в Криму на тиск влади вже скаржаться не лише опозиціонери, але й політичні союзники партії влади. Вслід за комуністами з регіоналами розсварилися учасники проурядової коаліції у Верховній Раді автономії з партії «Російська єдність і Союз». Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він зараз на прямому зв'язку і виясняв, чи готовий Меджліс бойкотувати виборчу кампанії і голосування. Володимире, отже, доброго вечора. Що не поділили члени Кримської коаліції?
Доброго вечора. Як і опозиціонери з партії «Батьківщина» і Народного руху України, комуністи, союзівці і русоїди скаржаться на тиск з боку влади, яку в Криму повністю контролюють регіонали. Лідер кримської організації КПУ Леонід Аграч сьогодні заявив, що нинішня передвиборча кампанія проходить в умовах найбезпрецедентнішого за всі роки існування незалежної України використання адміністративного та інформаційного ресурсів партії влади. Про тиск заявив і лідер російської єдності Сергій Аксьонов, за словами якого чиновники-регіонали тиснуть на власників рекламних агенцій і мас-медій, щоб не допустити поширення інформації про інші політичні сили, а не тільки про регіоналів. Про тиск і навіть погрози днями заявив один з найбільш відданих партнерів партії регіонів, лідер партії «Союз» Лев Міримський. Він стверджує, що після того, як оголосив про намір балотуватися на посаду мера Сімферополя, йому телефоном почали погрожувати невідомі особи. За словами Міримського, минулого тижня на сесії кримського парламенту йому також погрожував один з міністрів уряду автономії від партії регіонів. Саме через це він був змушений звернутися з відповідними заявами до міліції, Служби безпеки України та прокуратури. Людмила?
Володимире, а як на ці звинувачення реагують кримські представники партії регіонів?
Поки що ніяк. У прес-службі кримських регіоналів відкидають будь-які звинувачення у використанні адмінресурсу, але з коментарями радять зачекати до завтра, коли у Сімферополі відбудеться конференція Кримської організації партії регіонів. На ній мають виступити лідер кримських регіоналів, прем'єр-міністр автономії Василь Джарти та його заступник, спікер місцевого парламенту Володимир Константинов. Учасники парконференції мають ухвалити партійну передвиборчу програму під назвою «Зробимо Крим перлиною України». Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму про виборчу ситуацію на півострові розповідав Володимир Притула.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Далі ми продовжимо виборчу тему. Більшість українців очікують фальсифікації на місцевих виборах. Так вважають соціологи.
Очікування фальсифікації були завжди. Але в даному випадку мова йде все-таки вже про 60% населення.
До міжнародних тем мер Москви Лужков, попри очікування відставки, повернувся у своє крісло.
Якби відставка Лужкова була можливою, президент Російської Федерації Дмитро Медведєв давно вже б вирішив це питання, подібно усього лише висловити йому недовіру.
Ми також почуємо лідера гурту «Гайдамаки» про події довкола фестивалю «Гайдамаки Фест UA».
Що саме мене тут турбує в цьому епізоді, те, що була організована бездіяльність міліції. Якщо міліція буде діяти за одне з такими групуваннями, то це вже називається терор.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Майже 60% виборців в Україні вважають, що під час виборів до органів місцевого самоврядування матимуть місце фальсифікації. Про це свідчать результати опитування, яке соціологічна група «Рейтинг» провела в усіх регіонах України. Серед тих респондентів, що очікують фальшування результатів голосування, майже половина впевнена, що вони будуть на користь партії регіонів, а 9% вважають, що на користь батьківщини. Чи вплине на виборчий процес скептична ставлення виборців? Про це у соціологів дізнавався Дмитро Баркар.
Найбільше стурбовані можливими фальсифікаціями на місцевих виборах – жителі півночі і заходу. Найменше таких очікувань – на Донбасі, відзначив директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Загалом по країні рівень недовіри населення до виборчого процесу зріс, наголосив він.
Очікування фальсифікацій були завжди. Але в даному випадку мова йде все-таки вже про 60% населення. І тільки кожний п'ятий не очікує на цих фальсифікацій. Серед тих людей, які говорять про значні фальсифікації, 50% говорять, що це буде робити партія регіонів, партія влади. Шлях цих людей говорять про те, що всі партії будуть займатися фальсифікацією. Але все-таки, напевно, вперше в нас є звинувачення однієї політичної сили.
Олексій Антипович наголосив на тому, що близько половини виборців партії влади очікує фальшувань на місцевих виборах. І це, за його словами, є новою характеристикою електоральних настроїв в Україні. Водночас керівник соціологічної компанії Research and Branding Group Євген Копачко вважає, що рівень очікувань фальсифікацій залишається незмінним, а значення цього фактору перебільшене.
Завжди люди говорять, що вибори будуть сфальсифіковані. Це настільки очевидно, що я гадаю, це маніпуляція даними. Після 2006-го, 2007-го, я не беру 2004 рік до уваги, говорилося дуже багато. Але зрештою всі визнали вибори 2006-го, 2007-го, 2008-го та 2010-го років. Хоча розмов про фальсифікації з одного та іншого боків було дуже багато. Більшим було очікування того, що це відбудеться, ніж це сталося насправді.
Ожидання того, що це пройде, чим це пройшло на самом деле.
У свою чергу голова Комітету виборців України Олександр Черненко каже, що очікування виборців щодо фальсифікацій та рівень довіри населення до влади є взаємопов'язаними факторами.
Ріст кількості людей, які очікують значних фальсифікацій, свідчить, що це не просто так. Це не звідки ця цифра взялась. Очевидно, люди вже десь на своєму досвіді відчули за ці останні півроку, чи пам'ятають, можливо, з попередніх виборів. І ця тенденція небезпечна. Задача для діючої влади цей стереотип якось ламати, щоб люди все-таки не сумнівалися, якщо вони це зможуть зробити.
Попри скептичне ставлення більшості українців до виборчого процесу, за словами соціолога Олексія Антиповича, у голосуванні 31 жовтня візьме участь близько 60% виборців. Водночас, за підрахунками соціолога Євгена Копатька, рівень явки не перевищуватиме 50%. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародних тем у «Свободі сьогодні». Цього дня мер російської столиці Юрій Лужко вийшов на роботу після відпустки. Можливо, така ситуація залишилася би без уваги, якби протягом останніх днів російські ЗМІ не повідомили, що в адміністрації президента Росії Медведєва уже вирішене питання про відставку Лужкова. Зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, доброго вечора. Чи, на вашу думку, це повернення Юрія Лужкова на посаду після відпустки є дійсно несподіванкою, чи ж навпаки, ніхто і не чекав серйозно, що його звільнять?
Добрий вечір. Мені здається, що повідомлення про можливу відставку Юрія Лужкова після відпустки були звичайнісінькою пропагандистською кампанією тих, хто зараз бореться з московським мером. Адже можна було помітити, що ніяких посилань на конкретних людей у повідомленнях про можливу відставку Лужкова не було. Коментарі про відставку робили певні політологи, які, як правило, роблять свої коментарі на замовлення певних осіб в оточенні президента Росії. Однак сам факт появи цих анонімних коментарів і цих політологічних прогнозів якраз і підтверджував, що ніяку відставку Юрія Лужкова мови йти не може. Якби відставка Лужкова була можливою, президент Російської Федерації Дмитро Медведєв давно вже б вирішив це питання, в нього немає ніяких проблем з можливістю відправити у відставку керівника російського регіону, яким є Лужков. Подивно усього лише висловити йому недовіру. Сам Лужков добровільно йти у відставку не збирається, він неодноразово це підкреслив. Його дружина пані Батуріна підкреслила також, що кампанія проти мера є виявом боротьби кланів, тобто боротьби прихильників Володимира Путіна і Дмитра Медведєва перед президентськими виборами 2012 року. І вже оприлюднення цієї заяви це продемонструвало, що мова йде про небажання Юрія Лужкова і представників його найближчого оточення без серйозної боротьби йти з посади мера Москви.
Віталію, але, напевно, не було на російському телебаченні раніше так багато інформації про фінансові активи дружини Лужкова і Олени Батуріної. Йшлася мова про корупцію. Мені здається, що раніше така інформація була лише в західних ЗМІ. Отже, щось
звичайно,
змінилося?
Звичайно, раніше така ця інформація була в західних ЗМІ. Раніше ця інформація оприлюднювалася опозицією, не сприймалася владою. І абсолютно очевидно, що поява такої інформації на російських телеканалах є прямим замовленням з боку адміністрації президента Росії. Однак факт такої боротьби якраз і свідчить про безпомічність влади. Тому що для того, щоб усунути Юрія Лужкова з посади, не потрібно показувати відеоматеріали, не потрібно транслювати фільми, треба просто підписати указ. Якщо керівник держави без сили підписати указ, це інша фільми, коментарі, заяви політологів є тільки свідоцтвом відсутності реальних владних повноважень.
Віталій, от зараз ви мене наштовхнули на думку, раніше Лужкова називали людиною Путіна. Чи у так званій завуальованій конкуренції прем'єра Володимира Путіна і президента Медведєва в даному випадку можна вважати, що вплив Путіна все ж таки зіграв більшу роль?
Лужков – це людина Лужкова. Він керівник власного клану, досить могутнього, досить сильного, досить впливового. На чолі цього клану Юрій Лужков боровся із сім'єю першого президента Росії Бориса Єльцина, коли мова йшла про утримання чи втрату влади наприкінці 90-х, на початку нульових років. І тоді Володимир Путін був висуванцем сімейного клану. Однак сьогодні, набагато ближчим до цього сімейного клану Єльцина, який сьогодні є одним з найбільш впливових на російській політичній сцені, є Дмитро Медведєв. А Володимир Путін дистанціювався від цього угруповання в намаганні повернутися на посаду президента 2012 року. Так що Володимир Путін і Юрій Лужков в цій ситуації просто випадкові союзники, кожен з яких думає тільки про одне – про збереження влади або про повернення влади і збереження тих фінансових активів і можливостей, які з цією владою пов'язані. Це насамперед підприємницька активність московського мера і російського прем'єр-міністра у їхній боротьбі з наймогутнішим в Росії кланом, представником сім'ї першого президента Російської Федерації Бориса Єльцина. Кланом, який і досі визначає прізвище президента Росії.
Це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. За останні 5 років в Україні поменшало курців на 4 мільйони. Проте сьогодні все ще курять 10 мільйонів українців. Так зазначають представники МОЗ України, тому боротьба з курінням триває. Послухаймо Наталку Коваленко.
У 2005 році Україна була лідером у Європі за кількістю курців чоловіків. Тоді щоденно курило 62% чоловіків. Нині з цигаркою не розлучаються вже 45%. Ще більше за 5 років поменшало курців жінок. Їх кількість скоротилася майже вдвічі. Нині лише 9% жінок щоденно курять. Але в тому ж таки 2005-му, коли в Україні курило 17% жінок, ми були на першому місці серед країн СНД. Повідомив голова оргкомітету коаліції громадських організацій та ініціатив за вільну від тютюнового диму Україну Микола Поліщук.
Більше 90% населення України підтримує заборону куріння на всіх робочих місцях. Понад 2/3 теперішніх курців заявили, що зацікавлені у відмові від куріння.
Україна за кілька років знизила поширеність вживання тютюнових виробів на мільйони. Але на цьому зупинятися зарано, наголошує заступник директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України Алла Григоренко. За її словами, нині є ще низка невирішених питань.
Заходи мають вживатися як на державному рівні, так і міністерствами і відомствами. На державному рівні це законодавче закріплення і боротьба із тютюном широкомасштабна. Це повна заборона реклами тютюнових виробів. Це максимально велика кількість місць вільних від тютюнового диму. Це підвищення акцизів і на рівні Міністерства охорони здоров'я. Це створення центрів допомоги тим, хто бажає кинути курити, і телефони довіри. Якраз саме ці заходи і потребують коштів. В державній програмі закладено 1,5 мільйона коштів бюджетних до 2012 року включно і 1,5 мільйона від міжнародних програм.
Наталя Король, спеціаліст з неінфекційних захворювань Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, зазначає, що найефективніший спосіб боротьби з курінням – підвищення акцизів на цигарки.
По опиту європейських стран…
Досвід європейських країн говорить про те, що зі збільшенням ціни на сигарети значно падає поширеність куріння і також значно падає захворюваність тими нозологіями, тими формами, які пов'язані з тютюном.
Які зв'язані з табаком.
Фахівці наголошують, що ефективна боротьба з курінням суттєво зменшить кількість смертей серед українців і не лише від серцево-судинних захворювань. Так, за даними Держкомстату, тільки за останні 2 роки кількість смертей скоротилася на 45 тисяч. Міністерство охорони здоров'я пов'язують ці дані з заходами, які на державному рівні проводилися в боротьбі із курінням. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Міліція перевіряє обставини інциденту під час фестивалю в Ірпені, коли 26 вересня під час проведення фестивалю повстанської та патріотичної пісні «Гайдамаки УА» група з 15 осіб з битами напала на охорону і організаторів фестивалю. Інцидент стався на 3-й день заходу. Бійка почалася біля столиків реєстрації учасників фестивалю. Напередодні відкриття фестивалю народний депутат від партії регіонів Колісніченко попросив голову СБУ Хорошковського перевірити законність проведення фестивалю «Гайдамаки УА». На думку Колісніченка, захід спрямований на розпалювання міжнаціональної ворожнечі і людиноненависницьких настроїв. Радіо «Свобода» звернулася за коментарем до учасника фестивалю, лідера гурту «Гайдамаки» Олександра Ярмули.
В даному випадку це було сплановане. Що саме мене тут турбує в цьому епізоді, те, що була організована бездіяльність міліції. Якщо міліція буде діяти за одне з такими групуваннями, то це вже називається терор. І ті, хто вдаються до таких провокацій, вони свідомо вдаються до терору, що буде, по-перше, приречена на ненависть така влада, її просто будуть ненавидіти. І друге, це те, що терор кінець кінців має бути покараний.
А чи попереджали вас про те, що таке може статися? Чи це було для учасників?
Не попереджали. Звичайно, були якісь спроби залякування, тому що я думаю, що вся ця кампанія більше направлена на залякування. Натомість я можу сам засвідчити, що на цьому фестивалі жодних проявів ксенофобії або якоїсь ненависті національної не було. Це було просто місце, де зустрілися всі люди, кому не байдуже доля України. Дійсно, патріоти України, багато інтелігентних українців, якими Україна може пишатися, було на цьому фестивалі. І були свідомі люди, які не вдаються ні до яких агресивних вигуків або дій. Не було навіть алкоголю, не вживали на території фестивалю. Тобто фестиваль був абсолютно позитивний, і видно, комусь невигідно, щоб такі прогресивні і позитивні фестивалі мали місце в Україні, а хтось хоче загнати знову в зону суворого режиму. Я думаю, що треба добиватися правосуддя, треба, щоб люди, які побили, написали заяву в міліцію. Я знаю, що міліція не відреагує, тому що міліція страшно корумпована, це велике лихо, і я думаю, що з цим дуже важко боротися, але доки міліція буде корумпована, доти в Україні буде відбуватися все, що завгодно. Треба все рівно залучити юристів, можливо, юристів міжнародних, і на міжнародному рівні добиватися правосуддя і шукати організаторів цієї акції. Я думаю, організатори фестивалю прекрасно знають, хто організував цю провокацію. Просто треба це довести і треба в тому і дійти до кінця.
Олександре, чи ви вважаєте випадковим, що те, що сталося незадовго до місцевих виборів?
Я думаю, що це все пов'язано, що всі партії хтось фінансує, хтось просто дуже вислужується, щоб відпрацювати гроші, які десь отримує.
Дякую, це був лідер гайдамаків Олександр Ярмоло, учасник фестивалю гайдамака УА. Реакція міліції є. Сергій Сердюк, начальник управління громадської безпеки в Київській області, повідомив сьогодні.
Міліція зразу втрутилась в ситуацію, локалізувала цей конфлікт, хоча перед цьому вони постраждали.
Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.